Viața sau credința? Ce alegi? Mărturia emoționantă a unui tânăr creștin aflat în serviciul militar pe vremea dictaturii comuniste din România. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Liviu Indrei, în lectura lui Lucian Cristescu.
Trecuse mai mult de o oră de când soldatul terist Liviu Indrei era chestionat de politrucul diviziei, colonelul Doblițoiu. Nereușind să-l bage în corzi, colonelul schimba într-una discuția. Obosit, a lăsat filosofia în pace și s-a apucat să-l chestioneze cu privire la biserica lui, Biserica Adventistă de ziua șaptea. Arogant, Doblițoiu îl întrerupea la fiecare frază. Înțelegând tactica lui, Liviu vorbea în același timp cu el. Gândea că poate ceilalți doi colonei, care nu scoseseră nicio vorbă, poate ei îl ascultau, sau poate întreaga discuție era înregistrată și era bine să se știe ce gândește el. Capitolul 16. La general. Continuare. La un moment dat, povestește Liviu, am fost întrebat. Doar în București sunt adventiști câțiva acolo, într-o casă lângă Cismigiu, parcă, nu? Pe strada, da, Popa lui Popa Tatu. El, prin asta, vroia să-mi arate că e bine informat. Nu, tovarășe colonel, sunt în toată țara. Avem cam 550 de biserici, asta era în anul 1980, răspândite peste tot, prin sate, prin orașe. Împreună cu copiii, suntem peste 100.000 de adventiști în țară. Dar aici, în Craiova, sunt? Da, tovarășe colonel, sunt. Nu cred că nu știa că sunt. Biserica noastră se afla chiar în centru, nu departe de Comitetul Județean de Partid. Și de câțiva ani, cei de la județ se străduiau să o dărâme, dar prea speriat de ceea ce auzise și tresărind ca și când ar fi fost prins în flagrant, își mută grăbit privirea de la un colonel la altul și apoi spre mine. Precipitat, îmi spuse: auzi, nu cumva să mergi pe la ei. Nu cumva să iei legătura cu ei. Nu cumva să afle că ești aici sau să vină pe aici să te caute. Sau să le dai relații. Ai înțeles? Șefii dumitare din București de la biserică te-au trimis cu vreun mesaj pentru cei de aici? Aproape îmi venea să râd. Nu, nu m-au însărcinat cu transmiterea niciunui mesaj. Nu suntem o organizație clandestină. Noi nu activăm în ilegalitate. Mesajele șefilor, cum a zis, circulă liber, se transmit cu voce tare în fața microfoanelor sau se tipăresc în reviste și cărți. Dar iertați-mă, tovarășe colonel, nu înțeleg un lucru. Nu cunosc legalitatea celor spuse de dumneavoastră aici. Și de aceea vă întreb, pe ce temei interziceți legătura cu vreunul din ei? Căci în afară de faptul că sunt adventist, sunt și cetățean liber. Ei bine, adventiștii de aici sunt și ei cetățeni liberi. Nu înțeleg de ce aici, la dumneavoastră, cetățenii liberi n-au voie să vorbească unul cu altul. Ați afirmat aici, cu martor de față, fără niciun temei legal. Permiteți-mi să vă întreb de ce. Nu, să nu iei legătura cu ei, se întărâtă colonelul făcându-se roșu. Dar permiteți-mi să vă spun, nu înțeleg de ce și vă rog să-mi răspundeți. De ce noi, adventiștii aici, în orașul dumneavoastră, suntem proscriși? Atâta vreme cât bisericile adventiste sunt deschise, cât timp ne bucurăm de libertate care ne este asigurată de Constituție. Și dumneavoastră îmi interziceți nu numai participarea la serviciile religioase, ci și la întâlnirea cu prietenii mei, Tovarășe colonel, nu sunt spion. Prietenii mei adventiști de aici nu sunt nici ei spioni. Sau dacă dumneavoastră credeți că suntem, vă rog să dovediți. Interdicția dumneavoastră mi se pare cu totul deplasată și vă întreb încă o dată, de ce? În timp ce îmi plimbam nedumerit privirea prin încăpere, am dat din nou cu ochii de harta cea mare, expusă, harta politică a lumii, de care am mai amintit. Și Dumnezeu m-a inspirat cu un gând. Permiteți-mi să fac o analogie. Să spunem că sunteți în Africa și sunteți singurul român în zonă și după un timp trece pe acolo, prin radio aflați, prin ziare, că undeva în deșertul african, departe de locul unde vă aflați, o echipă de geologi români fac prospecțiuni. Nu ați alerga la primul tren sau avion sau mașină sau ați parcurge chiar pe jos o parte din drum numai ca să auziți vorbindu-se românește? Sau pur și simplu doar pentru a-i vedea, știind că sunt frații dumneavoastră român? Păi stai, soldat, stai că le amesteci. Cum să nu mă duc să mă întâlnesc cu ei, că vorbim aceeași limbă, sunt de român? Și tovarășe colonel, noi adventiștii, oriunde am fi, în Craiova, București, Africa, în Rusia, Statele Unite, la capătul lumii, și noi vorbim aceeași limbă, suntem frați. Nu se potrivește, nu e același lucru. Noi românii suntem un singur neam, avem aceeași origine, limbă, tradiții. Și noi, tovarășe colonel, oriunde am fi, avem aceeași limbă, suntem adventiști, ne înțelegem prin același limbaj, limbajul iubirii. Avem aceeași istorie. Suntem urmașii apostolilor și împreună cu ei toți suntem urmașii lui Hristos. Aș merge mai departe și aș spune că toți drept credincioșii, de-a lungul tuturor timpurilor, începând cu Adam, au fost adventiști, adică adveniu, advenire, însemnează așteptare, adică așteptători. Toți au așteptat o lume mai bună, toți au așteptat o nouă ordine pe acest pământ, care va fi instaurată la revenirea lui Iisus Hristos pe pământ. Nu puteți interzice legătura cu frații mei, cu adventiștii români de aici din Craiova, cetățeni liberi ai României. Ce organizație extraordinară, interveni un alt colonel, adresându-se secretarului politic. Ei, oriunde se duc, se caută, se găsesc. Să știți, tovarășul Dobrițoiu, adventiștii se ajută între ei mai ceva decât frații buni. Suntem frați, l-am întrebat eu, suntem frați buni. Ei, și cât plătești dumneata acolo unde vă adunați? Cât plătești să te ajute? Plătesc bani grei, tovarășe Dobrițoiu, zise un alt colonel, apoi către mine. Câți bani vă ia? Nu ne ia nimeni niciun ban. Da, are dreptate, spuse primul colonel. Nouă ne ia banii pe cotizație, dânșilor nu le ia nimeni pentru că îi dau singur de bunăvoie. Ia spune, tovarășul soldat, dumneata dai bani acolo? Dau, am răspuns eu. Și câți? Cât pot, dar nu totdeauna la fel. Și ea spune, cui îi dai? Cine ia? Cine își pune el deoparte din ei? Tovarășul Dobrițoiu, să vă explic. În fiecare biserică există un comitet financiar, format din 3 persoane, care se ocupă cu strângerea, numărarea și depunerea la cec în cont a zecimilor și a darurilor. Sâmbătă, la ora stabilită, la aceeași oră pentru toate bisericile, se distribuie la cerere plicuri de hârtie. Cine vrea, ia un plic din coșuleț, cine nu, nu. Cine vrea, poate să-și scrie numele pe o bucată de hârtie care se găsește în plic și poate să treacă și suma de bani pe care o depune. Cine nu vrea, nu scrie. Nu e nimic obligatoriu. Niciodată eu n-am scris câți bani am dat și nici nu mi-am scris numele, pentru că eu nu dau socoteală șefilor mei, cum le-ați zis dumneavoastră, ci lui Dumnezeu. După ce se strâng banii în timpul serviciului divin, se numără în biroul pastorului, acolo se întocmește un proces verbal și banii se depun la cec în cont. De acolo se scot bani pentru salariile pastorilor, pentru pensii, pentru reviste, cărți, publicații, care apar legal în tipografiile de stat. Noi nu avem tipografie proprie. Am avut, dar a fost naționalizată. Tot de acolo se scot bani pentru întreținerea, repararea clădirilor, ale caselor de rugăciune. În străinătate, banii se împart între mai multe țări pentru misiunea externă, ca să ajute țările slab dezvoltate. La noi nu e posibil acest lucru. Toți banii rămân în țară. Da, ia zi, de ce se încheie proces verbal? Așa sunt instrucțiunile date, tovarășe colonel. Pentru noi, cei din armată, când e vorba de bani, un proces verbal e un mijloc de verificare a corectitudinii persoanelor care lucrează. Dar la dumneavoastră nu? Dacă doriți, poate fi și un mijloc de verificare a corectitudinii. Dar de ce nu este o singură persoană? Doar suntem frați. N-aveți încredere unul între altul? Vă suspectați? V-am spus, tovarășe colonel, că sunt trei persoane care asistă la numărarea banilor și care, la sfârșit, încheie procesul verbal și îl semnează toți. Nu este corect să fie unul singur. Numai Dumnezeu îi cunoaște pe oameni. Numai El cunoaște inima și gândurile. Pentru ca fiecare să se protejeze, toți doresc să fie mai mulți martori. Dar ia zi, dumneata, soldat Livindrei, cât dai? V-am spus mai înainte. Nu dau întotdeauna la fel, dau cât pot. Nu înțelegeți, reluă alt colonel, adresându-se celui care întrebase, nu înțelegeți că fiecare dă după cât de adventist este el? Exact, am răspuns eu. Ați spus mai bine decât aș fi făcut-o eu. Pentru că nu dăm socoteală oamenilor, ci lui Dumnezeu. E, și atunci un adventist, unul veritabil, dă tot ce are, așa-i? Că așa scrie în Biblie. Își lasă copiii nemâncați, flămânzi, goi, îi trimite să cerșească, iar el dă toți banii la biserică. Asta fac adventiștii veritabili, fraieri, așa-i? Iar adventiștii veritabili isteți, își bagă mâna în ei până la cot. Nu vedeți cum vă înșală? Nu vedeți cum vă iau banii pe care îi dați singuri de bunăvoie? Greșiți, tovarășe colonel. Lucrul acesta nu se întâmplă. Poate în alte părți, dar nu în biserică și nu la adventiști. N-am auzit pe nimeni în țară care să facă așa ceva. Nici măcar un singur caz și ăla patologic. N-am auzit de vreun adventist care să cerșească. De cei care nu au pe nimeni, de aceștia se ocupă comunitatea. Da, unde lucrezi, cum te descurci? Tu nu lucrezi sâmbăta? Tovarășul Dobrițoiu, eu lucrez la întreprinderea chimică Dudești. Face parte din Institutul Central de Chimie. Mai trebuie să vă spun cine e directorul nostru general? Nu am niciun fel de probleme, este tovarășa Elena Ceaușescu. Am 8 ani de când lucrez acolo. Uneori se lucrează duminica pentru îndeplinirea planului. De obicei, ultima duminică din lună. Când nu, eu asigur serviciul ofițerului de servici. Știți ce înseamnă asta? Căci am văzut că și aici se face. Deci cum poți sta în birou ca ofițer de serviciu în civilie? Poți participa și aici la program, la lecțiile politice și la jurământ. Tovarșul colonel, nu m-ați înțeles bine. Sau poate eu nu m-am exprimat corect. Atunci când nu este nevoie de ore suplimentare duminica pentru realizarea planului, când ceilalți colegi, ingineri, muncitori, au liber, eu asigur serviciul ofițerului de servici și acest lucru îl fac duminică, niciodată sâmbătă. Sau mai bine zis, niciodată începând de vineri după amiază până sâmbătă seara la pusul soarelui. E, asta e treaba dumitale, acolo e civilie. Faci cum crezi, cum îți se permite, dar aici e armată, ai înțeles? Exact în acel moment se deschide ușa. Toți trei colonei care se aflau în fața mea de cealaltă parte a mesei, așezați cu fața spre ușă, deodată au sărit în picioare. Ne-am ridicat și noi, capitanul și cu mine, care stăteam cu spatele la ușă. Eu, cel puțin, Nu știam ce se petrece. Eu eram înfierbântat. Ne-am întors și noi cu fața spre ușa. Am înlemnit cu toții în poziția de drepți când, la mai puțin de un pas de noi, am văzut un epolet de aur, o stea mare țesută cu fir de aur pe el și vipușcă roșie lată de două degete la pantalon. Era generalul Dumitru. Un om scund, bine legat, foarte vioi, militaros, cu părul cărunt, să fie avut 55 de ani. Părea inteligent, intransigent, demn și drept. Rămase cu mâna pe clanța ușii. Ce-i cu voi aici? Întrebă el. Se vedea limpede că era grăbit și nu dorea să se întindă mult la vorbă. Avea probleme multe și nu avea timp. Se făceau reorganizări în conducerea superioară a armatei. Mai târziu aveam să aflu aceasta. Colonelul care îl însoțea, nu știu nici până astăzi cine era, căci nu l-am mai văzut niciodată după aia, spuse: tovarășe general, avem probleme. Dânsul, și arăta cu mâna spre mine, este tovarășul soldat în termen redus, Indrei. Ce? Spuse generalul. Astea sunt probleme? Acum când avem atât de mult de lucru, terminați repede și veniți la mine. Ați înțeles? Da, tovarășe general. Permiteți-mi să vă raportez, spuse repezit colonelul Dobrițoiu. Dânsul face parte dintr-o sectă interzisă. Așa cum stăteam toți în picioare cu fața spre general, Dobrițoiu se afla exact în spatele meu, de cealaltă parte a mesei Consiliului. Tovarășe general, dați-mi voie să rectific, sunt... Ce ești? Adventist de ziua șaptea. Biserica noastră este recunoscută de stat. Funcționează liber pe baza statutului legal aprobat. Apoi, întorcându-mă spre colonelul Dobrițoiu, v-am spus ce însemnează secta interzisă. Noi suntem liberi. Și apoi m-am întors iară cu fața la general, luând poziția de drepți. Dar nu depune jurământul! Continuă turbat colonelul. Tovarășe general, nu este adevărat, depun jurământul! Și întorcându-mă iute spre colonel pentru a nu-i da timp să mă contrazică, n-am spus asta! Și m-am întors iarăși la fel de iute spre general. Dar nu vrea să-l depună sâmbăta! Generalul s-a uitat la mine, la el, și apoi a spus: îl depune când vrea și când poate. Hai, terminați repede și veniți la mine. Generalul a plecat. Colonelul care îl însoțea a închis ușa și l-a urmat. Noi ne-am așezat pe scaune. Eu eram nedumerit. Mă așteptam ca generalul să fie cel mai dur dintre toți și nu fără îngrijorare mă gândisem toată săptămâna la întâlnirea cu el. Iar acum îmi dăduse dreptate și indirect adresase mustrări coloneilor pentru timpul pierdut. Aveam simțământul terminării luptelor și a biruinței și că în 2-3 minute cel mult urma să se încheie discuția. Începusem să mă relaxez, dar cât de mult mă înșelasem. Abia după cum deja am amintit, ne-am așezat pe scaune. Mai aveam încă atâtea probleme de discutat. De fapt, abia acum începeau în mod serios controversele. Până aici nu fusese decât preludiul lor. Capitolul 17. Războiul sau ofensiva coloneilor și apărarea mea. Se cuvine să aflați un amănunt. La întâlnirea cu generalul, acesta fiind tare grăbit, iar eu luat prin surprindere, am încălcat toate regulile de conduită militară, de adresare, raportare a unui soldat în fața superiorilor militari. Ar fi trebuit mai întâi să mă prezint generalului Dumitru cu formula: tovarășe general Dumitru, sunt soldatul TR Indrei, vă rog să-mi permiteți să raportez. Apoi trebuia să mă opresc și să aștept decizia lui. Dacă îmi permitea, urma să-i spun ce am pe suflet. Dacă mă întrerupea la jumătatea frazei, trebuia să mă opresc acolo cu ideea neterminată. Dacă nu-mi permitea, nu mai aveam voie să spun nici un cuvințel. Apoi, pentru a mă putea adresa colonelului din spatele meu, trebuia să-i cer aprobarea generalului cu formula: „Tovarășe general Dumitru, permiteți-mi să vă rog să mă adresez tovarășului colonel Dobrițoiu, secretarul Consiliului Politic al Diviziei.” Dacă generalul nu-mi permitea, nu mă puteam adresa acestuia spre apărare. Iar dacă îmi permitea, trebuia încă o dată cu aceeași formulă să mă prezint colonelului și să-i cer și lui permisiunea să raportez. Dacă colonelul spunea „nu, nu-ți permit”, rămâneam cu gura închisă. Și aceasta pentru că regulamentul militar o prevede. Generalul îmi permitea mie să mă adresez colonelului, dar nu-l obliga pe colonel să mă asculte. Și era puțin probabil ca generalul să fie acceptat să piardă atâta timp pentru rostirea atâtor formalități obligatorii de altfel din partea inferiorilor săi. Formule care trebuie repetate la fiecare replică. Am spus că generalul era grăbit. Se vedea bine asta. Era încă cu mâna pe clanța ușii, rămasă deschisă, iar colonelul care îl însoțea stătea în spatele lui în prag. Și dacă totuși generalul ar fi acceptat, era și mai puțin probabil să fie acceptat colonelul Dobrițoiu, ca să-l contrazic, în fața șefului său, mai mare și în funcție și în grad. Și dacă nu-mi dădea voie generalul, și dacă nu mai aveam o altă ocazie de a sta de vorbă cu el, într-un regim dictatorial, inferiorul nu-l poate obliga pe un superior ca acesta să-l asculte. Dacă toți ceilalți colonei spuneau neadevăruri despre mine și despre biserica mea, în prezența mea, oare n-ar fi făcut acest lucru cu mult mai mult în absența mea? În joc erau, pe de o parte, viața și libertatea mea, pe de altă parte, adevărul cu privire la Biserica Creștină Adventistă de ziua 7-a din România. Și aceasta pentru că în regimul dictatorial drepturile omului erau legiferate și garantate doar pe hârtie. Și pentru că putea să fie și ultima ocazie de a sta înaintea generalului, nu puteam să o pierd pe prima. De aceea, cu fermitate, cu demnitate, dar și cu respect și cu puterea pe care numai Dumnezeu mi-o putea da în acele momente, am încălcat cu hotărâre toate regulile de conduită militară arătate mai sus. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a lucrat în mod vizibil chiar în acel moment asupra minții și inimii generalului Dumitru. Nu numai că nu m-a întrerupt, dar nici nu mi-a făcut vreo observație pentru faptul că în două rânduri l-am lăsat pe el, m-am întors cu spatele la el, cu fața spre colonel. Ei, situația o cerea, căci înlemnisem în poziția de drept fiecare la locul în care se afla când l-am văzut pe general. Iar eu, din nefericire, mă aflam în linie dreaptă între colonel și general. Și apoi, la urmă, îmi mai dăduse și dreptate. Generalul a plecat. Coloneii se înfuriară. Se făcură roșii de mânie. În special, colonelul Dobrițoiu. Auzi tu? Să-mi dea generalul mie și nu lor dreptate? Și asta chiar în fața lor? În timp ce ei mă acuzau într-una? Era prea de tot. Abia acum începea disputa. „Asta s-o crezi dumneata, că vei depune jurământul când vei vrea!” Altul dintre ei spuse: „Ei, generalul nu știa, am bătrânit înainte de vreme. Nu-l mai ajută capul, are prea multe probleme. Dar mergem noi la el, îi arătăm regulamentele. Ce crede el? Că armata e a lui? Că țara este a lui? Că face el tot ce vrea?” Și apoi, vorbind spre mine: „Nu, tovarășe, să nu te înșeli, să nu-ți faci iluzii crezând că o să faci ce vrei cu noi aici. Să-ți fie clar, toată lumea va depune jurământul sâmbătă, 26 aprilie, iar dacă nu-l depui, faci închisoare. Angrei, bibicule, nu e glumă, aici e armată.”